Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. No šo gada 1. juļa stojās spākā akciju sabiedrības sadaļas tēklas elektroenergijas sadaļas pakalpojumu jaunī tarifi. Tarifu pieaugums mojsēmnīcē buļītotojumi būs dažāds atkarībā no to, cik efektīvi pīslāgums teik izmantots. Būtisku ietekmitis atstos iz elektroenergijas patārātojumu, kam mojokļos ir 3 fāžu pīslāgums ar 25 ampēru un lelokus lūdzi. Lai mazinotu gaida mūsu elektroenergijas rēķina pieaugumus klimata un energētikas ministrejā aicinoja mojsēmnīcēbas, rūpēgi izvērtēt savā mojūklī uzstodētos pīslāguma jaudas. Lai samazinātu gaidumu elektroenergijas rēķina pieaugumu, ministrejā aicināja mojsēmnīcēbas izvērtēt uzstodētos pīslāguma jaudas un lītotojiem, kam ir vienas fāzes 16 ampēru pīslāgums, Šobrīd ir optimāla, līdz ar to samazinot iz mozoku slūdzi, tehniski nav īspiejams. Tū, kad ir mojūkli uzstodēto pīslāguma jauda, var noskaidrot www.edumuzeime.st.lv klientu portālā. Lai nodrošinātu iedzīvotoju īsaisti teritorijas attīstības jautājumu lemšanā Jēkabpils novada pašvaldība, 1. Godu izsludināja projektu ideju konkursu. Iedzīvotoji aicinoti no 5. Juņa līdz 31. Juļam izsniegt savas idejas pašvaldībā. Fiziska persona vai biedrība nodomājums var izsniegt neierobežotu projekta ideju skaitu, par katru projekta ideju sagatavojot atsevišķu projekta idejas pieteikumu. Sekoka informācija par projektu konkursa pieteikumu un arī veidlapas un nolikums atrodami pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv. Lai nodrošinātu satiksmes drošību no šogada 27. Juņa Leivonos pusmā no Upis ielas 7 līdz Dubnas ielai uzstodēta ceļa zeme numur 309 gojējiem īt aizliegts, gojēji aicinot izmantot Sofijas ielu. Bolvu novada pašvaldēba atgodināja, ka velo maršrutā, kas vad pa zaļo dzelzceļu porzavītošanos noteikti tikai ar velosipēdim. Maršruts īt pa bejušo dzelzceļa liņēju no Gulbenes līdz bejušajai Mežvidu skūlai. Velosipēdu ceļā atļauts braukt tikai ar velosipēdim un porzavītotīs gojējiem, natraucējot velosipēdu braukšanai. Savukārt gojēju un velosipēdu ceļā atļauts braukt tikai ar velosipēdim, kai arī porzavītotīs gojējiem. Velo maršruts ir izvēlēts un izplānots braukšanai ar velosipēdu. Tas var būt pa dažādas nozēmes ceļiem, īlom, ītvēm, velosipēdu ceļiem, pārkiem, takom. Maršruts nav infrastruktūra, bet plāns. Velo maršruts ir velo turistim, plānotojim, cilvēkiem, kuru maršruts ir no mojam iz golamierki. Vat pa cilvēku individuāli izraudzētu vidi, pogolmu, ītvi, brauktuvi, krustovumu, taku, zoloju, gojēju, tiltu, prāmi, velosipēda ceļu vai velo jūslu. Tāpēc Bolvu novads aicināja ietvērot noteikumus un velo maršrutām nabraukt ar automobīļiem.
Laika ziņas.
Dienas gaitā mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs. Piespuždīņi ir daudz vītais, lai cēgļējas vītam sakaidamas arī stipras pārkiuņa lietus gozis un izpiema krūsā. Būs slāns viejas, bet negaisa laikā tas būs brāzmains. Gaiss izsils līdz plus 21, plus 26 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
V. Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.